В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Разом з вами, шановні радіослухачі, ми знайомимося з людьми, які стають гостями нашої студії. Сьогодні в нашій студії Валерій Сикісов. Валерію, вітаю. Так.
Вітаю вас.
У мене є інформація про те, що ви є пастором церкви Філадельфія в Ірпіні протягом 7 років.
Саме так.
У нас в Києві теж є спільнота з такою назвою. В принципі, назва доволі розповсюджена, адже це слово ми в Біблії зустрічаємо, в Новому Завіті. Філадельфія означає братолюбіє, братня любов.
Саме так.
Ви пов'язані якось з київською спільнотою, чи ви однофамільці просто?
Ні, звичайно, пов'язані. Це ми маємо історію походження нашої церкви саме завдяки тому, що перший пастор нашої церкви Петро Васильович Федорчук, він був частиною церкви Філадельфія, що в місті Києві, та розпочав церкву через певний час у місті Ірпінь.
Київська церква розпочалася ще у Філадельфії у 1992-му. Була якась масштабна євангелізація проведена, після чого ті люди, які більше зацікавились в тому, щоб досліджувати священні писання, так, збиратися так разом. От, так, в принципі, багато християнських спільнот починалося на початку 90-х. Ну, а особисто ви народилися в Ірпіні чи переїхали туди служити в церкву?
Ні, насправді, коли мене запитують, звідки, це для мене не зовсім просте питання, тому що насправді народився я навіть в Росії, але виріс на Рівненській області, де й прийшов до Бога, почав відвідувати церкву, після цього навчався в біблійному інституті тут, у Києві. Після короткої, чи, можливо, не зовсім так, місіонерської такої подорожі, яка тривала 4 роки, ми в Криму працювали, ось я повернувся, щоб продовжити навчання в Київ. І ми зупинилися в місті Ірпінь. Ось через, насправді, це теж така цікава окрема історія, через мою дружину, яка була деякий час знайома з сім'єю Федорчук. Так, ось, і ми почали фактично своє служіння вже з 2007 року, мабуть, відвідувати цю церкву.
Ви сказали, що прийшов до Бога і почав відвідувати церкву. Можна про це якось трохи докладніше?
Так, звичайно. Ця історія починається ще в школі, ще в старших класах, в 10 класі. Я почав відвідувати євангельську церкву. І фактично це відбулося частково через моїх однокласників, але більшою мірою ось були люди, які суттєво вплинули ось на мої рішення на той час.
Це однолітки чи старші люди?
Старші люди. Насправді, нам довелося шукати житло для того, щоб ось я відвідував школу в іншому селищі. Ось, і зупинився в домі, де господиня була віручою. Ось, вона дуже вплинула на нас, можна сказати так прямо. І ми стали частиною через деякий час церкви.
На вашу сім'ю? Тобто на вас і ще на когось?
Ми з моїм однокласником, ага, так, розпочали тоді такий свій духовний шлях.
Тобто ви потрапили до спільноти, до якої ходила господиня квартири, яку ви винаймали,
саме так?
Так. Чого ви, як зараз розумієте, шукали тоді? І що вам здалося ви знаходити саме серед цих людей і в тому, про що вони говорять, і серед тих цінностей, які для них важливі?
Сьогодні важко аналізувати так достеменно. Інколи, коли проходить час, ми починаємо додавати певні свої більш, в лапках, дорослі спогади, дорослі якісь смисли до тих подій, що відбувалися раніше. Але, сьогодні, здається, це все ж таки була певна порожнеча, пошук певних сенсів. І водночас я побачив, хоча зі сторони, здавалося, ці люди, вони досить досить такі відчуджені, інші, дещо утворюють таку певну субкультуру, але при ближчому знайомстві я відкрив для себе, що ці люди відкриті, вони готові приймати, з ними цікаво. І я вірю і вважаю, що ось цей момент прийняття, він дуже важливий. Чи здібні ми приймати інших? Здається, в Євангелії ми якраз це і знаходимо, що Христос демонструє радикальне прийняття людей, які навколо нього. І саме це торкається їх життя і змінює їх долю.
Ви в Ірпіні живете вже досить давно, 7 років ви пастором церкви, а живете ще більше?
Ну так, ми почали, ми зупинилися в Ірпіні з 2007 року. Так.
11 років. Так. Як вам містечко?
Ну,
призвичаєлися?
Так, звичайно, призвичаєлись. Но містечко його зазнало змін за останні часи.
І продовжує зазнавати.
Саме так. Тому місто динамічно зростає.
Так, дуже динамічно. Люди. В 2017-му офіційні дані 50,5 тисяч населення. У 2018-му 90. Майже вдвічі за рік. Я просто не знаю, це інформація з Вікіпедії. Чесно кажучи, я просто втрачаю дар мови.
Я не володію офіційною інформацією, але, звичайно, на рівні жителя міста не можна цього не зауважити, що кількість населення стрімко зросла.
Тобто був приватний сектор, тепер вибудовується
саме
багато поверхів.
Саме так.
А як церква себе почуває в Ірпіні? От ваша спільнота. Ви сказали, що християни здалися вам на перший погляд іншими, відмінними, субкультурою, навіть чужими. Тобто ви це берете до уваги, так? Що людині сторонній, людині, яка вперше потрапляє в таке середовище, їй все дуже дивним видається.
Саме так. Я вірю, що на це потрібно зважати. Уявіть собі, як почуває християнин, перший раз опинившись в мечеті, наприклад. Так, ніяковість, що від мене
робити?
Тут очікують, як мені
килимок
стояти.
Килимок не прихопив з собою.
Так, тому є ніяковість. І водночас ми розуміємо, що кожна церква є, особливо євангельські церкви, дещо відрізняються від традиційних церков. Так, але ми демонструємо і намагаємось цілеспрямовано будувати саме культуру прийняття. Ось, до нових людей, до відвідувачів. І насамперед один до одного. Ця культура не будується штучно, коли є штучні посмішки, коли ми говоримо так, ми вітаємо спочатку з гостями. Якщо цього немає всередині церкви, ми цього не зможемо побудувати назовні. Тому наш пріоритет – це хороші, теплі стосунки, прийняття один одного насамперед.
Ну, все ж, як то кажуть, благими намірами. Тобто, наприклад, пастор або, як кажуть, предстоятелі церкви вважають себе відповідальними розпочинати якісь ініціативи. Тобто ви не радите пасторам говорити там, а зараз хто у нас вперше, підніміть руку, ми вам поплескаємо в долоні, привітаємо, або там принесемо вас в жертву. Ви радите пастору проводити якісь зустрічі зі спільнотою і якось, ну просто прозвучала фраза «штучні усмішки». От, наприклад, східні слов'яни критикують там американців, що у них штучні усмішки. Вони, це не значить, що людина тебе любить чи рада тебе бачити, просто вона зараз на касі, і це її робота. Якщо вона не всміхатиметься, її звільнять. Але люди, які побували там, кажуть, а мене влаштовує штучна усмішка. Коли я кажу «здрастуйте», я не завжди там от вкладаю всю душу в те, що я от бажаю тобі здоров'я, не кашляти і так далі. Я просто вітаюся. Ну це культурно, чемно і це нормально. Так само десь і усмішка.
Звичайно, я згідний з цим. Я маю скоріше на увазі, що ось це прийняття повинно бути не лише певною стратегією церкви, а те, що ми справді відчуваємо те, як ми живемо. З іншого боку, стосунки з іншим – це завжди досить індивідуальна річ, тому що один потребує більше уваги і виходить незадоволений, якщо до нього не привіталися декілька людей, якщо до нього не прийшли і не познайомились, запропонували там дозвілля навіть якесь спільне. А інший, навпаки, відчуває себе ніяково, коли його виділяють, коли звертають на нього увагу, чи запрошують інших підійти до нього і познайомитись після богослужіння, наприклад. Тому нам всім слід відчувати один одного і бути максимально
гнучкими.
Я вірю, що ми не тільки любов проявляємо, також і в повазі до певних от особливостей кожного.
Так. Чимало мені доводилося в житті якось чути історії, що людина в якомусь там граничному такому стані прийшла до храму, більше не знайшла куди прийти, і якась бабуся на неї зашикала, що вона там руки не так тримає, і людина каже, я з тих пір от не можу, мені просто не хочеться, не можу заставити себе переступити. От як можна нашкодити? Ну, я не знаю, є така історія про одного пастора, який проповідував, і на перших рядах сиділа жінка, у неї, знаєте, були гудзики, дуже багато гудзиків розтібнуто на сорочці. Ну, таке декольте. Йому це здалося дуже таким, ну, чимось визиваючим, так би мовити. І всю проповідь була спокуса якось на це звернути якусь увагу, хоча б окольними путями. Але він стримався, от, після цього помолився за неї. На наступний раз вона прийшла застібнута на всі гудзики. І він подумав, а якби я сказав, чи прийшла б вона сюди наступного разу? От, власне, як нам утриматися, скажімо, щоб не образити людину, не відвернути її?
Я вірю, що ми в церкві можемо говорити стосовно певних традицій, чи навіть, можна сказати, дрес-коду, лише з командою, лише з внутрішніми, тими, які працюють. Тобто є певні моменти, які важливо нам домовлятися в церкві, як виглядають там, не знаю, служителі церкви і так далі, можливо.
Тобто, але коли як вдягненим гості, ти за кафедру не можеш піднятися, але в залі можеш бути.
Але, звичайно, гості це абсолютно не, ну, на мій погляд, немає зовсім сенсу. Тобто, люди приходять, і це найбільш чудова подія, яка відбувається з нами.
У мене склалося про вас таке враження, Валерію, що ви любите навчатися. От, що ви здобули спочатку, ну, як кажуть зазвичай, світську освіту, духовну освіту, так? А потім...
Так. Це розвивалося і довгий час паралельно. Фактично навчання не припинилося і по сьогодні.
Ви зараз в аспірантурі чи вже закінчили?
Ні, я ще навчаюся і маю надію закінчити. Гарно. Ось, тому що закінчення може бути різним, звичайно. Ось. Але так, я навчався в Київському біблійному інституті, поступив туди відразу після школи. Ось, Євангельська теологічна семінарія тут у Києві. Ось, а також Таврійський національний університет за фахом історія і університет Драгоманова в Києві вже за фахом релігієзнавство. Ось, тому такий різний досвід.
Даже церква і історія, якщо скласти, то виходить історія церкви. Ви викладаєте що, власне, як викладач?
Я викладаю кілька предметів, але так, на даний час найбільш улюблені, пріоритетні – це курси з історії церкви. Тобто це історія церкви до реформації, це історія після реформації, от, сучасного християнства. Це те, що мені подобається, те, що чому хочеться зростати.
Що дає вивчення історії церкви? Напевно, ви про це говорите і в своїй спільноті, з людьми, які вас оточують. Що корисного в тому, щоб вивчати історію церкви?
Ну, справа в тому, щоб розуміти сучасний стан речей, нам потрібно розуміти, як ми дійшли до цього.
До житті такої.
Так, як так сталося, що ми зараз знаходимося на тому чи іншому етапі. Тут нам допомагає історія, розуміння того, що відбувалися певні процеси, от деякі мають глибоку традицію, деякі більш нові, ось, але тим не менше, це розуміння історії або відчуття історії, воно дуже важливе для розуміння свого місця в світі, в суспільстві, в церкві. Ось, і ну, простий приклад, для мене історія навіть навчає скромність, так, не... Історія показує, демонструє нам, що не від нас почався євангельський рух, чи там ми отримали якісь ексклюзивні откровення і тому подібне. Зовсім ні. Ми є частиною величезної, потужної християнської традиції. І ми маємо величезний спадок, можна сказати так. І не знати цього, ігнорувати це, ну, здається, недолугим. Це важливо.
А от ще є така штука, що історію пишуть переможці. І що переможці там що хочуть, витирають з неї, що хочуть, так і тлумачать, і так далі. Чи історія християнства є якимось винятком? Чи все ж таки злі язики в чомусь і праві?
Ну, слід розуміти, що перше за все, що історія церкви не повинна бути формою ідолопоклонства, хтось сказав. Тобто не потрібно підходити до історії церкви як до виключної, святої, унікальної, непомильної. Тобто церква складається з звичайних людей, які робили помилки.
І з різних людей до того.
Різних людей. Хибні рішення приймалися. Ішли і вели за собою тисячі людей, можливо, не зовсім вірному напрямку. Але ж разом з тим це цікаво послідкувати, що не завдяки, а навіть попри людські зусилля, церква продовжує зростати, християнська віра продовжує проповідуватись попри усі сумніви скептиків, там закиди, загрози, виклики нових віянь, нових течій. Ось, це цікаво спостерігати.
Ну от, з одного боку, церква і християнська віра, з іншого, виклики нових віянь, нових течій. Але ж постійно в церкві і в християнській вірі виникають нові якісь течії, і в принципі, ну, є багато такої ворожості, або ставляться так підозріло. От що для вас об'єднує все ж таки оці різні групи, які багато в чому не згодні між собою і пишуть критичну літературу проти одне одного в одну церкву? А що так, де цей кордон, де цей паркан? От тут я в церкві, а оці люди, вони вже поза церквою.
Ну, це цікаво, що апостол Павло ще в посланні до Колосян писав, він прийшов до такого величного висновку, до яскравого откровення, ось про що і повідомив, що повнота божества, вона відкрита в Христі. Тобто і ми маємо повноту в нім, продовжує апостол. Іншими словами, нам слід розуміти, що Христос – це той, хто нас об'єднує. І для мене ухил від Христа або щось спроба додати щось до Христа – це і є певним таким от викликом християнства, його і є тим, що ми можемо називати єресю, наприклад. Але разом з тим нам важливо усвідомлення того, що Христос єднає нас, попри те, що ми є дуже різні. І дуже прикро, коли християни тримаються за щось рідне, там деномінаційне, за щось особливе більше, аніж за Христа. На мій погляд, це серйозна помилка, коли ми тримаємося за щось більше, аніж за Христа.
Ну, Христос, тобто багато хто про нього говорить, навіть кажуть, ну, от, наприклад, Махатма Ганді свого часу, він дуже зацікавився, і він сказав так, що мені подобається ваш Христос, але мені не близькі християни або щось таке. Тобто його щось відвернуло в самій церкві і в тих євангелистах і проповідниках, які намагалися його переконати. Вони з їхньої точки зору говорили йому про благодать, от, але він сказав, що ну, якось, можливо, не в тих словах, не змогли знайти оцю стежечку до серця. І отут от, ну, кажуть, Біблія одна, але це нікому не заважає. Так і тут можна сказати, що Христос один, але це нікому не заважає. Чи достатньо, щоб людина сказала, наприклад, я вірю, що Ісус – це Христос, от не пояснюючи, що вона вкладає в цей термін Христос?
Цікаве і серйозне запитання, насправді, дякую. Звичайно, в цьому наш виклик і виклик християнства, що ми не зможемо ухопити образ Христа, ми не зможемо розкласти по полицях, що мав на увазі Христос в тому чи іншому випадку. Тому в нашому слідуванні за Христом залишається багато для нас, можна відверто сказати, незрозумілого, недосяжного, високого. От. Але Євангеліє, з іншого боку, говорить нам про таку просту довіру Христу. Довіра в те, що Він є наш Господь і Спаситель, що довіряючи Йому свою долю і своє життя, ми будемо врятовані. Ми будемо врятовані від різноманітних деструктивних сил, ось від гріха, навіть від смерті. Ось тому цей виклик залишається. Ми можемо дуже по-різному, звичайно, тлумачити чи наповнювати поняття, що значить для нас слідувати за Христом.
Ну, це практичні речі, ми торкнулися. Тобто є особиста доля людини, і людина, доросла людина, вона сама відповідальна за своє життя. І за пошук Бога, за вибудування стосунків з Богом. І християнство тим і унікальне, що воно в цей пошук і в цей діалог, воно поміщає оцю месіанську ідею. Месія як посередник між Богом і людьми. Так?
Саме так. Важко щось додати. Дійсно.
Наш гість Валерій Секісов. Валерію, що особисто вам дала християнська освіта? КБІ і УЄЦ, так?
ЄТС, просто Євангельсько-католична семінарія в Києві. Ну, християнська освіта – це результат того відчуття поклику, яке я розумів, після того, як прийшов до церкви. Я почув про можливість вступити до біблійного коледжу і відчув, що це моє. Звичайно, важко було б рекомендувати комусь назовні, але якщо ви є покликані до служіння, ви відчуваєте, що Господь кличе вас чи то до проповіді, чи то до викладання, до роботи в церкві. Я вірю, що християнська освіта дає величезний набір інструментів для роботи, для сучасного служіння церкви. Справа в тому, що сьогодні суспільство навколо нас змінюється, є нові виклики, ось яким слід відповідати.
Наприклад?
Це питання таке цікаве, водночас їх так багато, що важко назвати відразу декілька. Ось. Ну, насамперед, це різноманітні етичні виклики, які зустрічає сьогодні служитель церкви. От, сьогодні молоді люди можуть звертатися до пастора у пошуках відповідь на складні питання, чи то сімейні, чи в питаннях там консультування з різних речей. Вибір, професії, можливо, навіть. Ось в мене була ситуація, коли сестра звернулася з питання, наскільки етично використання там стовбурових клітин у медицині. Так, і, звичайно, я відразу не зміг дати відповідь на це. Ось, але багато питань, зокрема, от це етичні певні питання. Це питання сьогодні співпраці з іншими церквами, от питання організації та розвитку церкви. Тому що сьогодні я вірю, що церква покликана брати відповідальність і рухатись вперед. Якщо в радянський період церква була штучно поставлена в жорсткі рамки, де вона не могла проявляти ініціативу, сьогодні ситуація змінилася. І сьогодні ми можемо рухатися будь-куди, де відчуваємо відповідальність. І іронія лише в тому, що попри відкриті двері, великі можливості, ми ще не навчилися рухатись, ми ще не навчилися йти робити. Ми ще можемо це обговорювати, ми можемо щось проголошувати або роздумувати, але не завжди, можливо, нам вдається реалізувати ці можливості, які відкриті нам сьогодні.
Коли про стовбурові клітини прозвучало, я подумав, що пастор в сучасній християнській спільноті, навіть невеличкій, в невеличкому містечку, має бути якимось універсальним солдатом. Чи зараз про стовбурові клітини, це біоетика, це треба якісь книжки на цю тему, чи медична етика читати. Через 5 хвилин хтось приходить і з іншої царини ставить теж дуже складне, суперечливе, дискусійне питання, і всі очікують, що пастор скаже остаточне слово. Страшнувато брати на себе відповідальність за інші долі, а потім людина прийде і скаже, ти мені те-то порадив, і моє життя зруйноване, в цьому винен ти, і на небесах тобі за це не бути.
Ну, насправді, якраз християнська освіта допомагає нам в тому, щоб трохи привити нам скромності, розуміння обмеженості наших знань. Тому, на мій погляд, якраз цьому важливість. А от щодо маленької церкви, згідний. Справа в тому, що сьогодні не так важливо навіть розмір там церкви,
але місто, в якому
масштаб рішень той самий. Душа, людина, доля. Це дуже серйозно. Нехай це буде 5 чи 10 людей, але ж питання від того не стають більш дріб'язковими чи несерйозними. Це все одно питання, які турбують людину. А це найвищий рівень відповідальності.
Так. От, до речі, до нових реалій церкви, в яких вона має бути проактивною і брати участь взагалі в усіх процесах, в усіх нових проблемах, які стоять перед суспільством, перед людством. Якось за останні роки 4 багато хто згадував пастора Дітріха Бонхофера. Ну, були і є обставини, які, так би мовити, повертають певні історичні реалії. І кажуть, що він в листах, він був ув'язнений за участь у змові проти Гітлера. І врешті-решт страчений за кілька буквально там тижнів до перемоги. Гітлер, уходячи з цього світу, вже своїх особистих ворогів всіх знищував. Так от, Бонхофер писав в листах про так зване безрелігійне християнство. Ну, ви, напевно, знайомі з цим, з цією темою. Адже там він в гестапо, я не знаю, де це було, в в'язниці, він стикнувся з людьми, які з різних таборів були, і комуністи там, і інші, і він зрозумів, що от бувши навіть багато років пастором, освіченою людиною, лютеранський, здається, він не знайшов в собі відповідної мови, адекватних слів, аби передати ось своє християнство так, щоб його зрозуміли. І ну, ці листи вважаються суперечливими. Ваші коментарі. От, чи має церква словник, з яким вона може піти до сучасної молодої людини, не церковної, яка, скажімо, займається там, ну, заробляє собі на життя створенням штучного розуму, наприклад. Угу. Чи ще щось таке?
Цікаве запитання, дякую. Насправді, так, в цих листах Бонхофер піднімав такі важливі і суперечливі теми, нові питання, хоча водночас його розуміння частково воно було, він знаходився також і під впливом значної ідеї того ж самого Карла Барта, який говорив про релігію як людську спробу досягнути Бога. І замість релігії він говорив про важливість откровення Божого, яке досягає своєї повноти в Ісусі Христі, у слові втіленому. Ось. Тому так, це коло певних мислителів християнських, вони ставилися саме з недовірою до релігії, до релігійної мови, саме як до людських спроб досягнути Бога. От. Але цей виклик залишається актуальним, тому що сьогодні ну, такі люди, звичайно, як Бонгофер, вони стикнулися з надзвичайними викликами в часи страшної війни. І це був час, коли традиційні відповіді християнські не працювали, не втратили свій сенс. Ось. Сьогодні перед нами так, інші, можливо, виклики, інший час, інші обставини. Але нам дійсно потрібно розуміти, що церква існує між двома полюсами. З одного боку, це полюс священного писання, яке визначає долю, який визначає суть церкви, її майбутнє, але з іншого боку, це сучасна культура, це люди, які потребують відповіді на актуальні питання. І якщо сьогодні не лунають відповіді від церкви, так, то людина буде запитувати, шукати сенсів в іншому місці.
Так, ми сказали, що релігія – це, за визначенням Барта, намагання людини осягнути божественне чи як схопити Бога за бороду, ну, як завгодно, досягнути небес.
Так.
Виходить, що християнська релігія або християнська віра – це намагання збагнути таємницю прориву Бога в людство, ну, що, власне, вбачаємо в Ісусі Христі. Божественне в людському. Як це можна збагнути?
Ну, так, для ми розуміємо, що Христос – це радикальне откровення саме Бога. Це вторгнення Бога, як би говорити мовою цього богослова, вторгнення Бога в нашу історію, в наш обмежений світ, а так, в нашу це пролиття божественного світла в нашу темряву. Ось це визнання того, що усе людське, воно апріорно обмежене. Ось і ми не можемо будувати саме на своїй праведності, своїми руками якийсь шлях до неба.
Справа в тому, що ми якось намагаємося все одно збагнути, ну, хто як може, і прив'язати невідоме, скажімо, те, про що нам говорять, до того, що ми вже знаємо. Ну, вдягнути це на наш досвід. І от, наприклад, цікавий такий момент, що дуже багато носіїв от мови, закону і пророків, вони, для них проповідь про Ісуса як Месію, ну чомусь виявилася непереконливою. Коли ця проповідь почала ширитися і на інші народи, ми про це читаємо, читаючи про апостола Павла, то у них були свої уявлення, в чомусь досить відмінні від єврейських. І, наприклад, багато хто, ну, певний відсоток цих новітніх християн, з греків, наприклад, там, чи з римлян, вони по-своєму все тлумачили, і для декого старий заповіт навпаки виявився неприйнятним. Вони не могли узгодити от це божество в Ісусі і, ну, те, що вони читали в старому заповіті про війну Ізраїля, щоб завоювати так собі життєвий простір, оцю землю обітовану. І, ну, напевне, в історії Маркіон, здається, так? Це одна з, так, один з представників відкинув яскравих.
Так, старий заповіт.
От цієї думки. Тобто маємо божественне і свої якісь відчуття, те, що ми вкладаємо, що ми думаємо в божественному є, і маємо щось, що не поміщається в наші очікування. От з одного боку, в єврейські очікування оцей Ісус, який не прийшов, і те, що він говорив, він не помістився в те, що вони очікували згідно закону і пророків. І навпаки, в язичницький сегмент церкви не помістився закон і пророки. Тобто вони прийняли і божественного Ісуса, але от як ви вважаєте, ця дихотомія і в певному сенсі протистояння, воно зберігає свою актуальність 2000 років? Чи сьогодні вже зовсім інший момент?
Цікаве запитання. Звичайно, я думаю, що зберігає. Тут прозвучало от відразу декілька таких от посилань, або декілька питань, тому що з одного боку це є вічне питання, наприклад, стосунків от
людини з Богом.
Ну, якщо навіть простіше звернутися до того, що ви зауважили, Старого та Нового Завіту, наприклад, стосунків євреї та християни з язичників. Це питання не вирішено до сьогодні. Тобто, коли сучасний дослідник, історик та богослов на ім'я Ярослав Пелікан сформулював це питання наступним чином. Яка міра спадковості між старим та новим? Між завітом, що був даний Мойсею, так, і завітом, відкритим нам в Ісусі Христі. Але разом з тим, дійсно, це питання значно ширше. Що ми як люди можемо, як людина можемо приймати, щоб відкидати? Тому ми, звичайно, як люди, ми не можемо прийняти так божественну істину. Я повторюю собі часто, все, що ми можемо, це помилятися сьогодні менше, ніж вчора ми помилялися. Але з іншого боку, є певні напрямки, які задані недаремно, церква створювала там століттями канон, наприклад. Це певне мірило, так, стандарт істини, те, до чого ми звертаємося у пошуках натхнення і керівництва. Це символ віри, який теж дає нам, задає нам напрямок, в якому потрібно рухатися, і так далі. Тобто, все, що ми можемо створювати, це певні ось такі знаки на нашому християнському шляху, які вказують нам, куди краще йти у пошуках істини.
Дякую. Ми торкнулися теми канона. От є біблійна критика, так, така дисципліна. І різні її представники, які на різних, ну, якщо лінійку таку поставити, стоять. От є такі позиції, наприклад, що не всі послання апостола Павла належать апостолові Павлу, що є ядро паулінійського корпусу, це там до римлян, перше до коринтян, там галатів, здається, солонян, 5 якихось послань. Є люди, які більше відносять, є ті, які кажуть, є Павлова школа, ну, учні могли писати, як от є второй Ісая, наприклад, і так далі. Ваші особисті позиції, як до всього цього ви ставитесь? Де ви стоїте,
ну,
на цій лінії?
Відразу зізнаюсь, я не біблеїст і не зовсім царина от новозавітніх книг є моїм профілем, так би мовити. Ось. Але все ж ми розуміємо, що в кінці кінців це залишається багато в чому питанням віри. Критичні дослідження продовжуються, позиції різні, ще більше радикалізуються. Ось. Але в кінці кінців стоїть питання, що я вірю, що я приймаю. І, на мою думку, якраз певні історичні деталі, особливості, обставини написання того чи іншого листа мало нам говорять про його богонатненний зміст. Іншими словами, для мене питання історичні, питання обставин є другорядними. Ось, і найважливіше – це дійсно зустрітися з Богом, скажімо, прямо на сторінках цього писання. Чи є воно діяльним для мене в моєму житті? От, попри всю важливість таких досліджень, вони потрібні і поливають певне світло, допомагають нам зрозуміти більше і глибше зміст. Але, на мою думку, якраз такі дослідження не можуть бути самоцільно.
Ми, до речі, ці питання піднімаємо. У нас є в ефірі програма «Запитання і відповіді». Що означає богонатхненність Біблії? Деякі люди, вони схиляються, що якщо Бог надихав, то там не може бути ніяких протиріч, помилок. От, але коли читаєш, наприклад, 4 Євангелія і порівнюєш різні історії, то бачиш, що вони протирічать одне одному. Ну, там, що стосується часу, наприклад, коли Ісуса помазали в Віфанії за 6 днів до Великодня, чи там за 2 дні до Великодня. Або, наприклад, коли Ісуса розіп'яли, чи він Песах, пасхальний седер, робив в той час, коли всі юдеї зі своїми учнями, чи все ж таки його розіп'яли до Пасхи, і ці фарисеї, там і книжники, садукеї не війшли до Пилата, щоб не занечиститися і на наступний день їсти цю Пасху. От, ну, таких моментів дуже багато. От, ваше так. Особисте ставлення. Деякі люди вважають, що кожне слово – це богонатхненне. Тобто, якщо в одній Євангелії написано, що за 6 днів Ісуса помазали, це значить, що так і було. Якщо в другому за 2 дні, це значить, що так і було. А що це означає? Що його помазали 2 рази протягом 4 днів.
Ну, звичайно, я вірю, що Писання є богонатхненним. Ось, і це важлива частина віри. Я вірю, ну, розумію кожного християнина. Але разом з тим, звичайно, що ми маємо на увазі під поняттям богонатхненності? Чи те, що була продиктована писання, люди лише записали? Ні, я не можу з цим погодитися. Я вірю, що кожна книга є відображенням авторського задуму, авторського стилю. І розуміння того, що людина була поставлена в особливі мали обставини откровення. Ось, і вона творила в цих обставинах, будучи, вірю, натхненною на це Богом. Але як технічно це відбувалося, звичайно, це для мене таємниця і відкрите запитання.
Маємо запитання від слухачів. Церква і політика, влада, взаємовідносини і взаємовпливи. Які є позитивні і негативні приклади, скажімо, з вашої сторони, з історії церкви, і ваш погляд на місце церкви у державності і державі?
Цікаве запитання, дякую. Велике запитання, щось на кшталт, що таке Всесвіт?
Чи який смисл всього?
Так. Разом з тим, звичайно, в історії є багато прикладів, багато таких от процесів, які ми можемо сьогодні характеризувати. І тут дуже залежить від нашої власної позиції. Наприклад, як оцінювати те, що там імператор Костянтин легалізував християнство і заклав підвалини у майбутньому імперської церкви, церква імперії, яка від імені імператора, так би мовила, правила в певній царині, переслідувала єретиків, чи активно втручалася, звичайно, в політику. Радикальна протестантська точка зору називає цей процес шкідливим чи навіть деструктивним. Ось знаменитий богослов анабаптистський Джон Говард Йодер описував цей процес як процес костянтинізації церкви, коли церква занадто піддавалася ось політичним впливам, спокусам бути церквою імперії. Ось, і втрачала цим самим своє власну місію, власне призначення. Тому Йодер говорив, що нам потрібна сьогодні деконстантинізація, ось звільнення від ось цих імперських зв'язків. Ось церква має діяти в відповідності до власних цілей, до власної місії, яка поставлена Богом. Ось, тому це дійсно велике питання, але разом з тим нам слід розуміти тут, як ми визначаємо політику, що таке для нас політика. Ось, чи соціальна активність на рівні свого власного міста це є політичною активністю, тут ми можемо тлумачити по-різному ось такі великі поняття. Тому я вірю, що ми повинні бути, як церква, звичайно, активні в сучасному суспільстві, брати відповідальність там, де це можливо, але разом з тим не піддаватися на спокуси, на ось цей розмін нашої місії, взамін отримуючи якісь примари влади чи будь-які інші сьогодні.
В нашій студії гість – це пастор з церкви Філадельфія в місті Ірпінь Валерій Секісов. Ви вели блог в 2014-му, але недовго, здається.
Це зовсім недовго, так.
Чому припинили? Чому почали, чому припинили?
Ну, насправді, це було більше так. Така, можливо, цікавість просто щось розпочати, спробувати. Можливо, не було надто чіткої мети чи цілі, заради чого я б це робив. Тому це була така от елемент приватної цікавості – спробувати.
Ми вже торкнулися деяких викликів, які реальність нам кидає особисто кожному, і церкві, як спільноті. Можливо, є ще виклики, про які варто було б говорити, до яких, можливо, як ви, як пастор, вбачаєте, що багато хто з нас, віруючих людей в церкві, не готові сьогодні, і варто було б звернути на це увагу?
Дякую. Насправді, ми обговорили декілька таких важливих моментів. Тобто, мене хвилює, звичайно, питання, як, мабуть, кожного свідомого християнина, от про стосовно місця церкви в сучасному світі, в сучасному суспільстві, тому що далеко ми лише розпочинаємо шлях, можна сказати, в такому контексті свободи, в контексті цих можливостей сучасних. І нам потрібно дійсно вчитися брати відповідальність, користатися можливостями, які в нас є. Мабуть, для початку такі от кроки.
Дякую, Валерію. Наш час, в принципі, спливає. Я хочу подякувати всім радіослухачам. І, до речі, за запитання. Так, воно складне, і все життя на такі запитання ми собі відповідаємо. І, до речі, з часом наші відповіді, вони трансформуються, як сьогодні було підкреслено. Валерію, якщо у вас є кілька слів просто від серця, слухачам взагалом, які нас слухали уважно, не втручалися.
Так. Дякую всім слухачам. Від себе бажаю, щоб дійсно ми сьогодні намагалися аналізувати, усвідомити і користатися тими можливостями, які представлені нам Богом. Щоб ми, як церква, не боялися цих нових викликів, але рухалися в ті сфери, в тих напрямках, яких нас направляє Бог.
Дякую.